Ви на хвилях Радіо Свобода. Парламентская ассамблея Рады Европы 15 красавіка ухвалила резолюцию, якая серед іншого закликає Беларусь отменить артикул Кримінального кодексу, что предугледжує отказность за деятельность от имя незарегистрованной организации. Экспертиза свободы, присвященная этой резолюции, прогучить не в забаве, але сперша интервью с кипрским депутатом Христосом Пургуридесом, який рыхтовал справоздачу об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси. Як ви оцінюєте стан білоруської системи кримінального законодавства і правоживання в цілому?
First of all, the regime is abusing the system.
Перш за все, режим зловживає системою для політичних метів. Це абсолютно неприймально. Окрім того, цій системі шкодить той факт, що судова влада не має незалежності. Не має незалежності і прокуратура. Без незалежної судової влади, без незалежних юридичних чиновників нема вершенства закону. І я можу впевнено сказати, що, на жаль, у Білорусі нема вершенства закону.
Ці є у інших країнах аналоги білоруського закону об кримінальній відказності за удел у незареєстрованих громадських організаціях.
Магчыма, ёсць іншыя краіны з падобнымі заканадаўчымі нормамі, але выканаўчая ўлада, урад не карыстаюцца імі. Толькі ў Беларусі ўрад карае за такія дзеянні. Натуральна, што гэтыя нормы павінны быць прыбраныя з заканадаўства краіны. У Радзе Еўропы былі краіны з падобнымі нормамі, і да іх звярнуліся, каб яны прыбралі іх заканадаўства. Я не ведаю, ці ўсе краіны гэта зрабілі. Але нават калі ёсць падобныя законы, ніхто імі не карыстаецца.
Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завацкага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараныя адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я таксама не маю сумневу, што ў блізкай будучыні Беларусь зойме сваё месца ў сям'і еўрапейскіх дэмакратычных грамадстваў.
Ці магчыма, што еўрапейскія краіны ўвядуць нейкія эканамічныя санкцыі супраць беларускіх уладаў, паводле прыкладу санкцый у США супраць канцэрну «Белнафтахім»?
Гэта пытанне, якое цяпер разглядаецца, так.
Расійскія дэпутаты вельмі крытычна адрэагавалі на ваш выступ аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі.
Я звярнуўся да расійскіх дэпутатаў з заклікам паказаць фактычныя памылкі ў маёй справаздачы, паказаць хоць слова, якое не адпавядае фактам. І яны гэтага не зрабілі. Мне вельмі шкада, что российские депутаты заняли такую позицию. Одночи яны еще пошкадуют про подтримку, якую яны дают режиму Лукашенко. Яны подтримливают пачвару, и одночи яны побачат эту пачвару перед собой.
They are supporting a monster, and they will find the monster in front of them one day.
Але шмат хто каже, что сама Россия іде шляхом Беларуси.
Well, I know of this criticism.
Я ведаю про такую критику. Я выказываюся на конт Беларуси и не хочу размовлять про Россию.
У своим заключенным слове, в отказ на закиды российских депутатов, что европейские структуры изолюют Беларусь, вы поравнали белорусские улады с молодым человеком, який забил своих батьков, а потом еще просит судью лечить мягчальной обставиной то, что он сирота. Те не занадто жорсткие такие поравнания с забойцем.
Я не параўновую, я просто кажу правду. Правда заўсёды балючая. Я не параўновую их со злачынцами. Я кажу, что яны маюць дачыненне да знікненняў, и яны покрываюць гэтыя знікненні. Гэта факт.
На пытанне Радыё Свабода адказваў кіпрскі депутат Христос Пургурыдас, які ў парламенцкай асамблеі Рады Европы рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды, прысвечаная ўчорашняй рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. За круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Пласкоўскі, палітолаг Алесь Лагвінец і былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сярод еўрапейскіх палітыкаў увогуле і ў Радзе Еўропы, яе парламенцкай асамблеі, у дачыненні Беларусі існуюць, умоўна кажучы, дзве лініі. Ёсць жорсткая лінія, прадстаўніком якой з'яўляецца вядомы кіпрскі дэпутат Пургурыдзіс, які зрабіў чарговы даклад аб злоўжываннях у сістэме беларускага правасуддзя. Прыхільнікі гэтай лініі прытрымліваюцца рэзкіх ацэнак палітыкі беларускіх уладаў адносна правоў чалавека, выступаюць за санкцыі супраць службовых асобаў, датычных да палітычных рэпрэсій. Ёсць мяккая лінія, прыхільнікамі якой, здаецца, было мінулае кіраўніцтва Рады Еўропы. Прадстаўнікі гэтай лініі выступаюць супраць ізаляцыі беларускага рэжыму, за дыялог, супрацоўніцтва з уладамі Беларусі. Вось італьянскі дэпутат, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі спадар Рэгоні даслаў ліст да нацыянальнага сходу, каб быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. У гэтым кірунку шыруюць расійскія дэпутаты. Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Касачоў ініцыюе вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Калі глядзець па выніках абмеркавання беларускага пытання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то якая з гэтых лініі перамагла? Спадар Класковскі.
Цяжка сказаць, якая лінія перамагла, таму што ўвогуле падзел паміж гэтымі дзвюма лініямі вельмі умоўны. Сапраўды, некаторыя параўноўваюць спадара Пургурыдыса з такім злосным следчым, а спадара Рэгоні з добрым следчым. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафару, то і добры следчы, і злосны следчы, яны па вялікім рахунку робяць адну і тую справу, яны грунтуюцца на нейкіх базавых прафесійных прынцыпах. Гэта таксама і Рада Еўропы, яна грунтуецца на базавых прынцыпах у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пытанне толькі ў фармулёўках. Напрыклад, спадар Рэгоні прыхільнік болей дыпламатычных нейкіх фармулёвак, спадар Пургурыдыс, ён сячэ з пляча, так бы мовіць, і не цырымоніцца ў гэтым сэнсе, за што і стаў неўязным. Зрэшты, ці ўязны Рэгоні, ці неўязны Пургурыдыс, яны ні адзін ні другі дасюль не зрабіў пагоды, так бы мовіць, у беларускім пытанні, наўрад ці зробіць у агляднай перспектыве. Іншая рэч, што існуе увогуле, так бы мовіць, беспрынцыпны падыход. Я тут бы вылучыў вось тое, што праклямуе спадар Касачоў і іншыя сябры расійскай дэлегацыі. Можна эпіграфам да такого падыходу ўзяць вось словы аднаго з герояў Дастаеўскага: «Палюбіце нас чорненькімі, бо беленькімі нас кожны палюбіць». Гэта ж тычыцца, дарэчы, і самой Расіі, да якой шмат пытанняў з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Дык вось сутнасць, лейтматыў такі, што давайце возьмем Беларусь такую, як яна ёсць, а тут мы яе будзем выхоўваць, уплываць, нам будзе гэта ямчэй рабіць. Аднак тут ужо ёсць вось наглядная ілюстрацыя. Свой час вярнулі Беларусь у парламенцкую асамблею АБСЕ, прайшло ўжо некалькі гадоў, ну і што змянілася ў пазіцыі афіцыйнага Мінску? Зноў жа, калі цытаваць класіку, Васька слухае ды есць. Таму тут пытанне не ў мяч, мяккім ці у жорсткім падыходзе, а ў тым, што ёсць нейкія базавыя еўрапейскія прынцыпы, якія з парога адкідае беларускі бок. І датуль ніводзін з гэтых падыходаў не будзе мець нейкага плёну, ён будзе разбівацца так ці іначай, вось як хваля аб камень.
Мне падаецца, што ў расійскай дэлегацыі ёсць розныя падыходы. Адныя дэпутаты, прадстаўнікі кампартыі ці ліберальнай дэмакратычнай партыі кажуць, што ніякіх праблем з правамі чалавека ў Беларусі ўвогуле няма. Касачоў па-другому мяркуе, кажа, што праблемы ёсць, але іх лепш будзе вырашыць, калі вось надаць Беларусі статус адмыслова запрошанага. Гаспадар Лавінец, а вы як лічыце, ёсць вось такі падзел на прыхільнікаў жорсткай і мяккай лініі ці яго няма? І якая лінія перамагла падчас учорашняга абмеркавання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Гаспадар Пургурэйда зрабіў